Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi në kapitullin e 16 në librin e profetit Isaia. Propozimi i fundit i mëshirës ofruar Moabit. Kjo do të jetë çështja që do studiojmë në këtë kapitull. Kapitulli 16 hapet me një thirrje të fundit drejtuar Moabit që të përfitojë nga mëshira që ka siguruar Zoti për të. Lexojmë në vargun e parë. Dërgojeni një qengj sunduesi të vendit nga Sela, në drejtim të shkretëtirës në malin e bijës së Sionit. Një qengj duhet dërguar nga Moabi në Izrael si një ofertë për tek altari. Qengji ishte një kafsh sakrifice që përshkruan më së miri Krishtin. Qengji i Zotit që heq mëkatin e botës. Nëse ata do të dërgoni një qengj, Moabi do të linde të kuptohej se ata e pranonin Zotin e Izraelit. Por ata nuk dërguan një qengj. Moabi të donin të ishin fetar, pa pranuar faktin se ishin të varur ndaj vulletit më të lartë dhe se ishin mëkatar në sytë e Zotit. Ky ishte mëkati i tyre i madh. Lexojmë në vargun e dytë. Sepse do të ndodh që në vaun e Arnonit vajzat e Moabit do të jenë si një zog i dëbuar nga foleja. Atëherë një fron do të jetë i qëndrueshëm në dhemshuri, dhe mbi të do të ulet në besnikëri në çadrën e Davidit, një që do të gjykojë, do ta ushtrojë gjykimin dhe do të jetë i gatshëm të sigurojë drejtësinë. Në librin e veprave, kapitulli 15 dhe vargu i 16, Jakobi përmend se tabernakulli i Davidit ka rënë. Por pasi Zoti të ketë thirrur jo hebrejt për të formuar kishën, ai do të kthehet sërish për të rindërtuar tabernakullin e Davidit. Ja pra se për çfarë po flet Isaia këtu. Lexojmë vargun e 6. Kemi dëgjuar të flitet për krenarinë e Moabit, jashtë zakonisht krenar. Për fodollukën e ti, për kryelartësinë e ti, për arrogancën e ti, për mburjen e ti pa baza. Arsyeja se pse Zoti refuzon dhe gjykon Moabin, ishte se krenaria e tyre i kishte shtyrë të refuzonin mëshirën e ofruar nga Zoti. Zoti do t'i kishte çliruar ata, por ata besuan në drejtësinë e tyre. Lexojmë poshtë në vargje 13 dhe 14, dhe do shohim përmbushjen e gjykimit të Zotit brenda 3 vjetëve. Kjo është fjala që Zoti i drejtoi dikur Moabit. Por tani Zoti ka folur duke thënë: brenda 3 vjetëve, si vitet e një argati me mëditje, lavdia e Moabit do të bjerë e do të përçmohet bashkë me tër atë uturim të madhe dhe do të mbetet vetëm një numër shumë i vogël dhe i pafuqishëm. Kur merret me kombet që kanë të bëjnë me Izraelin, Zoti përdor një kalendar. Ai nuk përdor kurrë një kalendar me kishën. Brenda 3 vjetëve, Moabitët do të shkatërroheshin dhe brenda 3 vjetëve, Perëndia përdori Asirin për të shkatërruar këtë komb. Ky ishte gjykimi i Zotit mbi ta për shkak të krenarisë së tyre. Luciferi, biri i mëngjesit, u ngrit gjithashtu lart me krenari. A i donte të angrinde fronin e ti mbi fronin e Zotit. A i donte të themelon të mbretërin e ti dhe të ishte i pavarur nga Zotit. Në themel, ky është parimi i të gjithë teologjisë liberale. Krenaria i shtyn njerëzit të refuzojnë fjallën e Zotit dhe zbulesën e ti. Shumica njerëzve duan një fe të bërë vetë. Ata duan të bëjnë diçka që të shpëtohen, sepse kjo i shërben krenarisë së tyre. Shumë vetë akuzojnë antarët e kishës se janë hipokrit, egoist dhe kundër Perëndis. E gjitha kjo mbështetet në themel mbi krenarinë e zemrës njerëzore. Se cili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Por gjykimi nuk vonoi dhe erdhi mbi Moabin. Ky kom që kishte dalë nga rruga, krejtësisht i harruar sot, ka një mesazh për ne. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 16. Në minutat në vazhdim, do të ndalemi në të dy kapitujt pasues, në ato 17 dhe 18. Barra e Damaskut dhe Efraimit, barra e vendit për te lumenjve të Etiopis. Damasku ishte qyteti kryesor i Sirisë dhe ai është ende i tillë edhe sot. Shumë e kanë quajtur qyteti më i vjetër në botë. Sigurisht që ekzistojnë disa vende që shpallin të njëjtin pretendim. Në Greqi, qyteti i Mikenës pretendon se është më i vjetri, por atje sot nuk ka shumë gjëra përveç ndonjë restoranti shumë të mirë grek. Pranë Jordanit gjendet një tabel që jep kilometrat për në Jeriko, qytetin më të lashtë të botës. U mendoj se çdo qytet në botë pretendon se është qyteti më i vjetër. Gjithsesi, pretendimi i Damaskut është disi i besueshëm. Vintriga ka shkruar: Damasku është shkatëruar më shpesh se çdo qytet tjetër dhe është ngritur sërish nga hiri. Por Damasku në këtë kapitull i referohet të gjithë kombit të Sirisë. Efraimi është emri i një fisi të Izraelit. Ai është gjithashtu emri i një qyteti, emri i një mali dhe një emër njeriu. Efraimi përdoret shpesh në shkrim duke ju referuar 10 fiseve të veriu të Izraelit. Profetët e kanë përdorur në këtë mënyrë, sepse Izraeli është kokfort si një mëshqjer kryeneçe. Efraimi u bashkua me idhujt, lëre të veproj. Pra në këtë kapitull do të shohim barrën e Damaskut dhe të Efraimit, ose me fjalë të tjera, barrën e kombit të Sirisë dhe të Izraelit. Për shkak të konfederatës midis Sirisë dhe Izraelit, shpesh për qëllimin e përbashkët, për të ngritur kundra Judës, Izraeli është i lidhur me gjykimin e shqiptuar mbi Sirinë. Partner në krim do të thotë edhe partner në gjykim. Profecia kundër Damaskut. Ja, Damasku do të pushoj se qëni një qytet dhe do të bëhet një grumbull gërmadhësh. Disa njërës theksojnë se kjo gjë nuk është përmbushur duke qënë se qyteti aktual i Damaskut pretendon se është i njëjtë si qyteti original. Ashtu si që thash edhe më parë, të gjitha këto profetësi, ekziston një përmbushje e largët dhe një përmbushje e afërt ose e kohës kur është dhënë profetësia. Në problemin e paraqitur nga kjo profeci, ekzistojnë dy shpjegime të mundshme. E para, historianët nuk janë gjithmonë të sakt në identifikimet e tyre në lidhje me vendodhjen e qyteteve të lashta. Para pak kohësh diku shkroi një histori të thellë dhe pastaj bëri deklaratën se gënjeshtarët më të mëdhej në botë kishin qenë historianët. Në kohën e sotme Damasku ka shumë gërmadha të një qyteti dhe secila prej atyre gërmadhave mund të jetë Damasku original. Damasku është një nga shumë qytetet e lashta, të cilat kur shkatërroheshin në një vend, nuk ndërtoheshin sërish në të njëjtën anë, por zhvendoseshin në një vend tjetër. Qytetet të tjera, si qyteti i shenjtë i Jeruzalemit, ndërtoheshin në të njëjtën anë për shkak të domethënies së vendodhjes për njerëzit. Ne do të aulëm këtë problem arkeologëve, që nuk kanë arritur ende të japin përgjigjen se cilat janë rënojat e Damaskut të vjetër. Së dyti, Damasku i ka rezistuar azgjësimit të luftës përgjat historisë dhe nuk ka pushuar kurrë së qëni një qytet, edhe pse vendodhja e tij është vendosur. Ai me shumë mundësi është qyteti më i vjetër në botë. Si rjedhim, i ka rezistuar çdo katastrofe që ka ardhur mbi sipërfaqen e tokës, veçanërisht në një vend që ka parë ushtri të një pasnjëshme të kalojnë në të. Por ai nuk ka për të mbijetuar gjatë periudhës së mundimit të madh. Ai do të shkatërrohet dhe ashtu siç thot Isaia, do të pushojë se qëni një qytet. Ai do të bëhet një grumbull gërmadhësh. Të dyja këto shpjegime tregojnë saktësinë e profecisë që Isaia na jep këtu. Lexojmë në vargun e dytë. Qytetet e Aroerit do të braktisen, do të bëjnë kullota për kopet që do të pushojnë aty, pa i trembur askush. Qytetet e Aroerit është një zonë periferike afër Damaskut. E gjithë kjo zonë do të shkatërrohet një ditë. Kjo me shumë mundësi ka ndodhur në të shkuarën dhe do të ndodhë sërish. Lexojmë më poshtë në vargun e tretë. Efraimi do t'i hiqet fortesa, Damaskut mbretëria dhe pjesa tjetër e Sirisë do të jetë si lavdia e bijve të Izraelit, thot Zoti i ushtrive. Mbretëria veriut e Izraelit duhet të mbartë pjesën e saj të barrës ose të gjykimit të Damaskut për shkak të aleancës që kishin. Si Damasku, ashtu edhe mbretëria e veriu të Izraelit, ishin të rrethuara nga Tiglath Pileseri, ashtu si regjistrohet në librin e dytë të mbretërve. Sigurisht që kjo profeci është përmbushur pjesërisht, por shpesh në fjalën e Zotit, shohim se ai na jep një përmbushje të pjesshme për në na treguar se profecia do të përmbushet plotësisht. Në pjesën e mbetur të këtij kapitulli ne do të shohim se gjykimi do të zbatohet. Nuk dua të futem më shumë në detaje këtu. Lexojmë në vargun e 10. Sepse ke harruar Perëndinë e shpëtimit tënd dhe nuk je kujtuar për shkëmbin e forcës sate. Prandaj mbolle plantacione dhe i ke shartuar me shartesa të huaja. Profeti Isaia po flet për mbretërinë e veriut të Izraelit dhe ajo çfarë ai tha u përmbush fjalë për fjalë. Ajo ka gjithashtu edhe një zbatim shpirtëror. Vendi i Izraelit në kohën tonë është mbjell me bim të bukura dhe shartesa. Kapitulli i 18 trajton barrën e pestë atë të vendit për te lumejve të Etiopis. Kombi sakt që Isaia ka ndërmend nuk është vërtetuar qartë, kështu që ka shumë interpretime. Disa mendojnë se ai po flet për Egjiptin, por përshkrimi nuk i përshtatet atij vendi. Gjithashtu Egjipti është subjekti në kapitullin tjetër, ku do të shohim se Zoti nuk ka mbaruar punë ende me atë mbretëri. Profecia në lidhje me të është përmbushur plotësisht. Disa të tjerë thonë se kapitulli 18 i referohet Anglisë dhe Kombeve të Bashkuara. Ky interpretim më lodh dhe më duket një gjë e mërzitshme, dhe sigurisht që nuk tingëllon si interpretimi i fjalës së Zotit. Lexojmë në vargun e parë. Mjera i vend me kratë të zhurmshëm që ndodhet matan lumejve të Etiopisë. Fjala mjerë në original është e njëjta fjalë që është përkthyer si ah te Isaia kapitulli parë dhe vargu i 4, ku është një pshërëtim. Ajo është një formë adresimi që kërkon vëmendje. Këtu Perëndia po thotë: mjera i vend, më dëgjoni, dëgjojeni këtë. Me kratë të zhurmshëm. Kjo është mjaft interesante. Një misionar për disa vite në Etiopi më tregoi se ai vend dallohej për zogjt e tij. Ai quhej gjithashtu vendi i krave. Kjo na ndihmon për të konfirmuar se vendi që përmendet këtu është Etiopia. Lexojmë në vargun e 2. Që dërgon lajmëtar me anë të detit në Anjeza prej papirusi, mbi ujrat duke thënë: shkoni o lajmëtar të shpejt, në drejtim të një kombi shtatlart dhe lëkur ndritur, në drejtim të një populli të cilin e kanë frikë që nga fillimi i tij e më pas. Kombi fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi i të cilit ndahet nga lumejt. Disa mendojnë se kjo fuqi deti është Anglia apo Kombet e Bashkuara, por anijezat prej papirusi nuk karakterizojnë anijet e ndonjë kombi modern. Doktor Jennings, në punën e tij të thellë mbi profetin Isaia, sjell një ide për anijen me avull, por meqense anijet moderne përdornin naftë, kjo nuk gjen vend në këtë kohën tonë. Kombi shtatlart dhe lëkur ndritur është Izraeli. Kjo është mos e qartë dhe shumica e studentëve të zhurmshëm të fjalës së Zotit bien dakord me këtë. Lexojmë më poshtë në vargun e 3. Ju të gjithë banorë të botës dhe ata që banojnë mbi tokë, shikoni flamurin kur ky do të ngrihet mbi malet dhe dëgjoni borin kur ajo do të bjerë. Shumë studentë të fjalës së Perëndisë e konsiderojnë flamurin e përmendur këtu si arkën e tabernakullit që më vonë u transferua në tempull. Ajo është dukur në kohën e robërisë babilonase dhe gojdhënat thonë se arka u çua në Etiopi. Më kanë thonë se në atë vend është një kish që pretendon se ka arkën. Nuk e di nëse kjo është e vërtetë apo jo, por është e sigurt se një shenjë do të ngrihet nga ai vend. Lexojmë në vargun e 7. Në këtë kohë do t'i sjell oferta Zotit të ushtrive, një kom shtatlart dhe lëkur ndritur, një popull që e kanë frikë që nga fillimet e tij e më pas. Një kombi fuqishëm që shkel çdo gjë, vendi të cilit përshkrohet nga lumej që do të çohej në vendin ku ndodhet emri i Zotit të ushtrive, në malin Sion. Kjo është një referencë e kohës kur mbretëria e Krishtit do të themelohet në këtë tokë. Dhe etiopasit do të vinë sërish në Jeruzalem për të adhuruar. Për ta nuk shpalet asnjë gjykim. Me sa duket, në përgjigje të asaj çfarë ai po bën në Jeruzalem, etiopasit përgjigjen: "Ky ka lindur atje." Zoti thot gjëra të mrekullueshme për Etiopin. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që në emisionin e herës ardhshme do të studim kapitullin e 19 dhe të 20 në librin e profetit Isaia. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.